сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләр электротар авылларының мәгърифәт үзәкләре булса, хәзер мәктәпләр ябылу белән авылларда таркала. Сибир ягында мәктәпкә өстәп татар сәнгать үзәкләре булган зур авылларда гына татар теле үсеште. Бу Тары шәһәрендә узган тел һәм әдәбият бәйгесендә дә чагылды, ди безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева.
Омск өлкәсендә инде 20 елдан артык татар теле буенча олимпиада үткәрелеп килә. Анда катнашучылар асылда татар авыллары мәктәпләрендә татар телен өйрәнүче укучылар була. Олимпиаданың үткәрү урыны итеп еш кына татар авыллары сайлана. Мәсәлән, соңгы 6-7 ел эчендә татар теле олимпиадасы Бәлшерече районының Үләнкүл авылында үткәрелде. Быел оештыручылар олимпиада урынын үзгәртергә һәм татар теле бәйгесен район үзәге булган Тары шәһәрендә 5-нче санлы гомум белем мәктәбендә үткәрергә булдылар. Өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәре Хәйергилде Шакенова: "Без балаларны өлкәбезнең төрле төбәкләре белән таныштырырга уйладык. Биялалар Тары шәһәре белән танышачаклар, аның матурлыгын күрәчәкләр", ди.
Тары — это такая благодатная земля. Хотелось, чтобы дети из других районов смогли познакомиться с этим замечательным городом, увидеть и театр тарский, библиотеку, друг с другом пообщаться именно на тарской земле.
Биылгы олимпиадада 9-11 сыйныфта укучы 23 яшь үсмер катнашты. Алар өлкәнең Бәлшерече, Тары һәм Тевриз районнарының 10 татар авылыннан килгән иделәр. Иң күп катнашучы Бәлшерече районының Үләнкүл авылыннан булды. Башка авыллардан 1-2 генә катнашучы булганда, Үләнкүлдән тел бәйгесендә 9 укучы катнашты. Бу безнең мәктәптә татар теле дәресләренә игътибарның зур булу нәтиҗәседер, ди Үләнкүл мәктәп директоры урынбасары Зыяддин Шумаров.
Безнең 1-нче класстан 11-нче класска хәтле татар тел и әдәбият утыла тәрес булып и дополнительный факультатив. Укытучыбыз Латыпа Венера Рашидовна, высшей категориялы укытучы. Балалар татарча яраталар, һәр вакыт без атналык үткәрәбез. Татар авыл, татар чирлайтлар, татар центрына йөри күп балалар. Шуның өчен, наверное, безнеңке, менә без карап торбыз, Тарский районның балалары, Тевриский районның балалары бердән ике тәнәп килгәннәр. Без 12 бала әзерләдек, 9 бала алып киләлде.
Чараның төп оештыручысы өлкә мәгариф министрлыгы иде. Оештыру эшләрен Тары район хакимиятенең мәгариф бүлеге һәм 5-нче санлы гомум белем мәктәбе хезмәткәрләре башкарды. Оештыру эшләренең югары дәрәҗәдә булуын ассызыкларга кирәк. Олимпиада мәктәпнең җыелышлар залында тантаналы рәвештә ачылды. Милли киемнәр кигән алып баручы ханымнар татар һәм рус телләрендә чараның башлануы турында белдерделәр.
Приветствуем гостей нашего города. Вы собрались на Тарской земле, чтобы достойно показать свои знания.
Хәерле көн, кадерле дуслар. Татар теле олимпиадасының кунаклары һәм катнашучылары, Тары җиренә рәхим итегез.
Аннары Тары шәһәренең балалар үзәге каршында шөгыльләнүче якташ төркеме халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җырын башкарды. Җырны халык аягүрә басып тыңлады. Кай берәүләр кушылып җырлады да. Ашу тантанасы барышында олимпиадада катнашучыларны өлкә һәм район хакимиятләре хезмәткәрләре, кайбер кунаклар сәламләде, биремнәрне чишүдә уңышлар теләде. Чыгышлар якташ төркеме җырлары белән үрелеп барды. Балалар җырлары тантананың күркәм бер бизәге булды дисәк, ялгыш булмас. аннары олимпиаданың җитди өлеше башланды. Омскиның өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре жюри әгъзалары белән берлектә һәр укучыга айрым бирем биреп чыктылар. Аннары эш барышын күзәтеп тордылар. Олимпиада биремнәре гадәттәгечә Татарстанның мәгариф министрлыгыннан килгән иде. Биремнәр эшләнеп беткәннән соң эшкә жюри әгъзалары алынды. Һәр эшнең дөреслеге тикшерелде. Тиешле баллар куелды. Аннан соң сыныфлар буенча нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр билгеләнде. Эш тәмамланганнан соң оештыручылар һәм катнашучылар кабат җыелышлар залында җыйналдылар. Жюри рәисе, Үләнкүл авыл хакимияте башлыгы, татар теле укытучысы Ләйлә Мөхәммәтшина катнашучыларны ирешкән уңышлары белән тәбрикләде һәм җиңүчеләрнең исемнәрен әйтеп чыкты.
Без сезнең белән бик матур эш башкардык. Инде озын сүздән кыскасы, татар теле буенча 9-нчы сыйныф победитель Рахматуллина Гүзәл Зиннуровна, Большереченский район. 10-нчы сыйныф победитель Чумарова Яна, Большереченский район. 11-нче сыйныфта призер ул Большереченский район Абшабаев Ленар Акбаев.
Олимпиадада җиңүчеләрнең күпчелеге Большереч районыннан булды. Дөрес, 2-нче, 3-нче урынны яулаучылар арасында Тары районының Сәйитова һәм Олы Уыш, Тевриз районының Байба һәм Тучи авыллары укучылары да булды. Нәтиҗәләрне белдергәннән соң Ләйлә ханым катнашучыларга рәхмәт әйтте. Алдагы бәйгеләрдә уңышлар теләде.
Уңышка ирешкәнегез өчен мин сезгә зур рәхмәтемне әйтәм. Алга таба уңышларыгыз менгән тауларыгыз тагын да биек булсын. Татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү өчен дә алда булыгыз.
Олимпиада нәтиҗәләре билгеле булганнан соң, кайбер катнашучылар белән кыска гына әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Беренче әңгәмәдәшебез 9-нчы сыйныф буенча 1-нче урынга чыккан Үләнкүл мәктәбе укучысы Лиана Чумарова.
Лиана, 1-нче урын белән сезне тәбрик итәм. Нинди хисләр кичерәсез?
Шатлану.
Көткән идегезме шулай 1-нче урын булыр дип?
Юк, көткән юк.
Узган елда 1-нче урын булды бит.
Аны ул вакыт әдәбият итеп, татар теле.
2-нче әңгәмәдәшебез шулай ук 9-нче сыйныф буенча 2-нче урынга чыккан Тысказан авылы укучысы Наилә Ниязова.
Ошадымы олимпиадада катнашу?
Ошады.
Авыр булдымы?
Ярый да, авыр гына әйтеле.
Тагын катнашырга кисәп бармы?
Бар.
Уңышлар үзеңә.
Рәхмәт.
Белшириш районының Кушкүл мәктәбенең 9-нче сыйныф укучысы Гүзәл Рәхмәтуллина да җиңүчеләр рәтендә. Аның укытучысы Сара Сәетбатталованы укучысының уңышы сөендерә, әмма аны мәктәпләрдә татар теленә бирелгән сәгатьләрнең аз булуы борчый.
Менә бездә проблема дәрес саны. Бер дәрестә 2 класс керә. Бер сәгатьтә мин 2 класска белем бирергә тиешмен 20 минутта. Ә телне ничек бирергә 20 минутта? Менә шунысы бик авыр. И татар телләребездә хәзер факультатив дәресләр, 7-нче дәрес. Монысы бик кыен. Бала беренчедән аптырый, көчләре бетә. Кайтырга башыга ачыктык дип әйтәләр. Шулай булса да дәресләрне үткәрәбез, өйрәтәбез үзебездән килгән хәтле.
Тибриз районы Байба авылы укытучысы Мәдинә Ташитдинова да татар теленең факультативка төшеп калуы һәм сәгатьләрнең ел саен кими баруы өчен борчыла.
Олимпиадага мин алып килдем 4 бала. 2 бала Байба авылыннан, 2 бала Туйчы авылыннан. 9-нчы классның, бер кыз 10-нчы классның.
Балалар ничек әзерләндләр олимпиадага?
Әзерлек булды. Балалар үз теләкләре белән факультативка йөрүдләр. Без өйрәндек язарга да, укырга да. Программа буенча нәрсә положено, шуны өйрәндек.
Мәктәптә татар теле ничек укыттылар?
Мәктәптә атнасына берәр сәгатьтән, 9-нчы класста 1 сәгать, 5-нче, 6-нчы класста 1 сәгать һәм 7-нче, 8-нче класста 1 сәгатьтән бирелә. Безнең факультатив була.
Балалар теле бирелерме?
Балалар дәресләрне укып бетергәч, өйгә кайталар, ашаналар, хәл җыялар һәм кичтәнрәк киләләр мәктәпкә.
Барсы да киләме үз
теләгәне генә килә. Барысы килә алмый.
Дәресләр әз булгач, татарча өйрәнеп өлгерәләрме?
Кемесе өлгерә, кемесе өлгермәй. Шунсы ночар факультатив ясап куйдылар. Беренче елны мин эшкә чыкканда 95-нче, 96-нчы елларда атнасына 24 сәгать иде. Елдан ел сәгатьләрне азайтып утырдылар. Татар теле дәресен алдагы елны 5 сәгать иде. Бу елны калды 3 сәгатькә генә. Дәрес калмады, факультатив калды. Кимеп бара елдан ел.
Олимпиада кысаларында мәдәни чарада каралган иде. Катнашучылар һәм кунаклар өчен Тары шәһәре буенча экскурсия оештырылды. Экскурсия барышында алар шәһәрнең кайбер тарихи урыннарында булдылар. Тарыда яшәүчеләрнең барурлыгы булган театр бинасы һәм яңа җиһазлар белән байытылган район китапханәсе белән таныштылар. Аннан тыш кунакларны халыклар дуслыгы йортына да алып бардылар. Анда урнашкан милли оешмалар шул исәптән татар мәдәният үзәге белән таныштырдылар. Жюри әгъзасы Үләнкүл мәктәбе укытучысы Римма Мәчитова Тарыда узган татар теле олимпиадасының оештыру эшләрен уңай бәяли.
Быелгы олимпиада бик югары урында күренде. 5-нче мәктәп коллективы бик яхшы безне каршыладылар, хөрмәт иттеләр. Жюри әгъзалары да нәкышларга туры килде безгә дә. Тагын әйтәсем килә инде елдагыча бу олимпиадаларда бары тик 3 кына район катнашты. Башреч, Тара һәм Тевриз күренмәделәр. Колосовка районы, Устишим һәм шулай ук Мурманцевада да бит бар татар мәктәпләр киләсе елларда шул мәктәпләрдән дә катнашырлар дип өметләнеп калдым.
Казанга җибәрелеп балалар булдылармы?
Менә Казанга инде теләкләре булса, үзләрендә инде андый көч күрсәләр, безнең призерлар бездәләр дип ышанам. Бөтен өметем аларга, әбәлки аңача инде алар белемнәрен югары уровеньга күтәреп, өлкәне күрсәтеп кайтырлар дигән ышаныч туа.
Казанда дип кайсы елларда уңышларга ирештегез?
Иң беренче елны Казанда без алган идек 3-нче урынны 1996 елны. Жунусова Алия дигән кыз алган иде 10-нче класс укучысы. Нәсуннан соң инде тауларга үрмәләп менеп китеп инде 2008 елны Мухаммедшина Гүзәлебез безнең беренче урынны яулап инде башны күккә тидергән иде.
Аннар тагын булды бит
әле. Әйе, былтыргы уку елында Махмутова Зифа 11-нче сыйныф укучысы барып, ул да шулай ук призер дипломын алып кайткан иде. Менә быелгы елны тагын үмет баглыйм. Казанга барып урын яуламыйча кайту, ул безгә инде килешми.
Менә шулай. Мәктәпләрдә татар теле дәресләренә вакыт аз бирелгәндә, хәтта факультатив рәвешкә төшеп калганда, Омскиның татар авыллары балалары туган телебезне җитди бәйгеләрдә катнашып, уңышка ирешә алырлык дәрәҗәдә белүләрен күрсәттеләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.